Είχαμε ένα μικρό κενό, κάναμε ένα μικρό διάλειμμα, αλλά επιστρέψαμε δρυμύτεροι για να κλείσουμε το 2025 με καυτά νεάκια, γκοσιπάκια, πληροφορίες και πλούσια giveaway.
Όλα τα τσαγάκια.
Όλα τα τσαγάκια. Υπήρχε κάποτε στην ελληνική τηλεόραση μια εκπομπή η οποία δεν θυμάμαι τον τίτλο της, αλλά θυμάμαι τη λεζάντα της. Όλα τα καυτά κουτσομπολιά, τα γκοσιπάκια και το παρασκήνιο. Και έπαιζε στον Αντένα, νομίζω, βράδυ. Δηλαδή εκεί μετά τις 10-11. Πώς είναι τα μεσημεριανά που έχουμε τώρα με όλες αυτές τις γλάστρες. Αυτό σε βράδυ. Μαρίλη, δεν συνεννοεί με τις γλάστρες.
Όχι.
Γιατί, τι.
Δεν μου αρέσει ο όρος γλάστρες. Είμαι πολύ αντίθετη.
Δηλαδή, δεν είναι γλάστρες αυτές όλες οι τέτοιες που βγαίνουν και μας λένε τι κάνει ο κάθε celebrity στην προσωπική του ζωή.
Για όλες τις δουλειές υπάρχει ένας λόγος.
Δεν έχουμε να φάμε εδώ πέρα να πούμε. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει και μας νοιάζει τι κάνει. Άσε με τώρα.
Κάποιος λοιπόν, τους νοιάζει. Κάποιοι άνθρωποι μόνο αυτή την παρηγοριά έχουν.
Το μόνο πράγμα που είμαι περήφανος για τον εαυτό μου 100% είναι ότι καταλαβαίνω ότι αυτό που κάνω δεν είναι και τόσο σημαντικό. Δηλαδή, δεν λύνω και το ζήτημα του καρκίνου στα παιδιά, ας πούμε.
Όντως,
για Φόρμουλα 1 μιλάμε.
Όντως. Δηλαδή, όντως. Ωστόσο, νιώθω ότι ειδικά τύπου με εκπομπές, με podcast, στην τηλεόραση ή οτιδήποτε, νιώθω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι βρίσκουν παρέα. Ειδικά στους μεγαλύτερων ηλικιών. Και
αν κάνω παρέα σε κάποιο γέροντα με αυτό το podcast, να σταματήσει να τα ακούει.
Γιατί?
Δεν με νοιάζει καθόλου ο γέρον.
Δεν λέω για το συγκεκριμένο, για το podcast.
Αν και σίγουρα μας ακούνε γέροντες.
Για το oversteer. Λέω για τις γλάστρες που λες. Ότι αυτές οι εκπομπές παίζουν από πίσω σαν παρέα για πολλούς ανθρώπους.
Είδες που το λες και εσύ γλάστρες.
Για εσύ τις λες γλάστρες.
Α, όχι, δεν πες έτσι. Λοιπόν, έχουμε κάποια νέα να σας μεταφέρουμε, κάποια πράγματα να συζητήσουμε. Νιώθω ότι τελείωσε η χρονιά πριν 2 εβδομάδες, αλλά όλοι έχουν ξεχάσει τι έχει γίνει φέτος, γιατί αυτά που έρχονται του χρόνου είναι πάρα πολύ μεγάλα και οι αλλαγές είναι τρομερά σημαντικές και νομίζω αυτό το καταλάβουμε μόνο όταν δούμε τον πρώτο αγώνα της νέας εποχής, γιατί τώρα σε θεωρητικό επίπεδο ακόμα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της Φόρμουλα 1 πιθανώς αλλάζουν οι τρεις βασικότεροι πυλώνες του σπορ ταυτόχρονα και ριζικά. Δηλαδή αλλάζουν και τα αεροδυναμικά και ο κινητήρας και τα ελαστικά. Ναι, έχει ξαναγίνει ως ένα βαθμό αυτό π.χ. το 14 με τους κινητήρες και τα ελαστικά, αλλά όχι τόσο τα αεροδυναμικά. Το 22 που έγινε κυρίως με τον αεροδυναμικό σχεδιασμό και τα ελαστικά σε δεύτερο βαθμό. Αλλά τώρα έχουμε ένα ριζικό overhaul που θυμίζει λίγο το 2010 ενδεχομένως, που τα μονοθέσια για πρώτη φορά ήταν πιο μεγάλα γιατί δεν υπήρχαν ανεφοδιασμοί, τα ελαστικά αλλάξανε. Τέλος πάντων, θα δούμε πολύ μεγάλες αλλαγές. Το πρώτο πράγμα που έχουμε να συζητήσουμε είναι ότι την εβδομάδα που μας πέρασε, στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας για την ακρίβεια, η Φόρμουλα 1 αποκάλυψε ότι η Πορτογαλία επιστρέφει στο πρόγραμμα για τη διετία 27-28. Είναι μια καλοδεχούμενη επιστροφή. Περισσότεροι είχαν ζητήσει το προτιμάω να μείνει στο καλεντάρι μετά τα 2 Grand Prix που φιλοξένησε λόγω COVID το 20 και το 21. Είναι μια πίστα η οποία είναι και στο προσκήνιο και λόγω του MotoGP που φιλοξενεί αγώνα τα τελευταία χρόνια. Και η αλήθεια είναι ότι είναι μια επιλογή που είναι αρκετά δημοφιλής. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι είναι μόνο 2 χρόνια, διότι η Φόρμουλα 1 θα μπει στη λογική του να εναλλάσσει αγώνες. Το Βέλγιο ήδη ξέρουμε ότι μέσα στα επόμενα χρόνια δεν θα γίνει 2 φορές. Οπότε μπορεί να ξαναγυρίσει, ας πούμε, στο καλεντάρι το 30 η Πορτογαλία. Θα δούμε.
Ναι, μπαίνουμε σε αυτή τη λογική του rotation με πολλές, με κάποιες πίστες. Αλλά νομίζω η Πορτογαλία είναι μία από τις πίστες που και οι fans και οι οδηγοί θα ήθελαν στο καλεντάρι. Δηλαδή είναι
Ναι.
μια ευπρόσδεκτη προσθήκη και από τις δύο πλευρές και από τους οδηγούς δηλαδή, και ότι είναι μια φαν πίστα να οδηγούν μια έτσι, αρκετά αποτελεί πρόκληση για τους οδηγούς, οπότε συνήθως μιλάνε έτσι με καλά λόγια για την πίστα και από τους φανς.
Ναι, η Πορτογαλία γενικά έχει παρελθόν στο σπορ. Η πρώτη νίκη του Άρτον Σένα το 85 είχε έρθει στο Estoril. Στα χρόνια της πανδημίας ήταν easy peasy για το Χάμιλτον να κερδίσει εκείνη την πίστα. Και νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον γενικώς να δούμε αν αυτή, μάλιστα υπάρχει και μια συζήτηση τώρα μήπως η Πορτογαλία γίνεται λίγο placeholder για να πάρει τη θέση της κάποιο καινούριο σιρκού ή πόλης μέσα στα επόμενα χρόνια. Δηλαδή έρχεται να πάρει τη θέση του, να κρατήσει μια θέση εκεί πέρα καινή για το επόμενο street circuit που θα σκαρώσει η Φόρμουλα 1 τέλος πάντων. Θα δούμε. Έτσι ακούω τέλος πάντων στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια. Αλλά ναι, θα έχει ενδιαφέρον τώρα πώς θα πάει το πράγμα. Λοιπόν, επίσης να πω σε αυτό το σημείο παρένθεση, επειδή είχα μια επικοινωνία τέλος πάντων με κάποιους ανθρώπους στην Ισπανία, με κάποιους συναδέλφους από την Ισπανία, ακούγεται πολύ έντονο ότι η Βαρκελόνη θα επιστρέψει με έναν τρόπο, το συμβόλαιο της λίγη φέτος, ενώ το 26, η τελευταία χρονιά που θα γίνει Grand Prix στη Βαρκελόνη μέχρι νεοτέρας είναι το 26, τη θέση της ως Ισπανικό Grand Prix θα πάρει η Μαδρίτη, αλλά λέγεται ότι στο πλαίσιο του rotation μπορεί να επιστρέψει η Βαρκελόνη. Και αυτό θα είναι καλό δεχόμενο. Η Βαρκελόνη είναι μια ιστορική πίστα, μια ωραία πίστα. Σίγουρα καλύτερα από ένα street circuit. Οπότε θα το δούμε γι' αυτό.
Που επίσης αγαπούν αρκετά οι οδηγοί και φυσικά και οι fans.
Ναι. Λοιπόν, πάμε σε μια αλλαγή στον αθλητικό κώδικα της FIA, η οποία FIA έχει νέο πρόεδρο. Γελάω.
Αλίμονο.
Φυσικά και δεν έχει νέο πρόεδρο. Τι είστε,
αλίμονο.
Παιδάκια, πιστεύετε στην δημοκρατία και στις εκλογές? Ρε Παπαδόπουλο που θέλετε. Λοιπόν,
ακραίο statement αυτό.
Μοχάμετ Μπένσον Αγέμ έκανε δρόμους, έφερε με κοιμόμασταν με τις πόρτες ανοιχτές και τα παράθυρα. Ξανά πρόεδρος της FIA, εξελέγει. Στις πρώτες ώρες μετά τις εκλογές, αυτό είναι παρένθεση τώρα, δεν το έχουμε βάλει στα θέματα, απλά ήθελα να το πω, υπήρχαν αντικρουόμενα ρεπορτάζ για το ποσοστό με το οποίο κέρδισε ο Κιμ Γιονγκούν, τέλος πάντων.
Ο δικός μας πλέον προσωπικός κύριο.
Ναι, ο Λουκασέγκο, ας πούμε, της της Φόρμουλα, της FIA μάλλον. Οι πρώτες εκτιμήσεις ήταν ότι το 90% των εκλεκτόρων τον ψήφισε. Έτσι, μιλάμε ότι κάθε member state της FIA έχει και μια ψήφο. Το μετά λέγανε ότι ήταν γύρω στο 80 κάτι, άρα όσοι δεν ψηφίσαν, απλά δεν ψηφίσαν, έτσι, δεν υπήρχε άλλος υποψήφιος. Το 80% σημαίνει ότι ψηφίσαν και οι υπόλοιποι ήταν άκυρα ή ξέρω οτιδήποτε, ή δεν ψηφίσαν απλά, πον. Οπότε έχει πάρα πολύ πλάκα ότι ούτε το ποσοστό δεν ξέρουμε ακριβώς. Η FIA λέει πάνω από 90%. Δηλαδή, εντάξει. Μπορεί να πει ό,τι θέλει βέβαια, ήταν μόνος του.
Και έχει σημασία επίσης. Δηλαδή,
απλά έχει πλάκα ότι δεν υπάρχει ένα ποσοστό, ρε παιδί μου, να πεις πόσοι άνθρωποι.
Όντως, legit ποσοστό.
Πόσοι άνθρωποι πήγαν εκεί πέρα
βγουν,
και πάτησαν.
Να δημιουργούν τα στατιστικά στοιχεία και να πούν ότι με αυτή τη διαδικασία έγινε. Αλλά τι μας νοιάζει σε αυτή τη φάση, δηλαδή.
Είναι εξαιρετικό.
Έχει σημασία.
Εγώ περνάω υπέροχα. Έχω. Τέλος πάντων, μέσα στις επόμενες μέρες θα έχω και μια επαφή με την Ομοσπονδία. Ελπίζω να μην ακούει το επεισόδιο αυτό κάποιος από την Ομοσπονδία. Αλλά και να το ακούει, αν θέλει να με αποκλείσει αυτό το λόγο, so be it. Λοιπόν, πάμε. Το επόμενο θέμα λοιπόν ήταν και ξεκίνησα να πω, είναι για την αλλαγή στον Διεθνή Αθλητικό Κώδικα της Ομοσπονδίας, που έχει να κάνει με τις δυνάμεις, με τις εξουσίες που έχουν οι αγωνοδίκες για το 26. μέχρι τώρα ίσχυε ότι για να επανεξεταστεί ένα συμβάν θα έπρεπε η ομάδα που θέλει να γίνει αυτό να καταθέσει ένα right of review, ένα αίτημα για επανεξέταση δηλαδή του συμβάντος, το οποίο αν οι αγωνοδίκες έκριναν ότι είχε νέα στοιχεία να, υπήρχαν νέα στοιχεία να εξετάσουν, το δέχονταν και μπαίναν στη διαδικασία να ξαναδούν το συμβάν. Τώρα έχουν τη δυνατότητα οι ίδιοι αγωνοδίκες να το κάνουν αυτό, δηλαδή αν θεωρήσουν ότι πήραν μια απόφαση η οποία δεν ήταν σωστή ή έχουν δει νέα στοιχεία τα οποία ενδεχομένως να αντικρούν τη δικιά τους απόφαση, έχουν το δικαίωμα να ξαναδούν μόνοι τους, χωρίς να παρέμβει κάποια ομάδα, χωρίς να το ζητήσει κάποια ομάδα, ένα συμβάν. Και επίσης, σε περίπτωση που αυτό γίνει αρκετές μέρες μετά και έχουμε πάει π.χ. στο επόμενο Grand Prix, δεν θα ξαναέρθουν οι αγωνοδίκες που ήταν στον αγώνα που αφορά το συμβάν, παρά θα σχηματιστεί ένα νέο πάνελ αγωνοδικών, το οποίο θα δει το συμβάν ανεξάρτητα, χωρίς να χρειάζεται να έρθουν οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν τότε. Αυτό είναι και καλό, ίσως γιατί θα το δουν φρέσκα μάτια, ίσως να έχουν κάποια άλλη
οπτική.
Οπτική. Τέλειο. Τέλειο αυτό. Εγώ είμαι πολύ υπέρ.
Ναι. Νομίζω θα κάνει λίγο τη διαδικασία πιο απλή και ενδεχομένως να επισπεύσει και λίγο αυτές τις διαδικασίες. Νομίζω. Δηλαδή, εφόσον πλέον δεν χρειάζεται μια ομάδα να καταθέσει αυτό το αίτημα για την επανεξέταση του συμβάντος και θα μπορούν οι αγωνοδίκες να τα βλέπουν μόνοι τους. Δηλαδή, ξανά.
Ναι. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα της βραδιάς, φίλες και φίλοι και αγαπητά παιδιά. Βγήκε η λίστα συμμετοχών για το 2026. Επιβεβαιώθηκαν κάποια πράγματα που γνωρίζαμε ήδη και έχουμε επί της ουσίας την πρώτη ένδειξη για το ποιοι, όχι ποιοι, τι νούμερο πήρε ο ρούκι μας, ο Άρβιν Λίντμπλαντ, την αλλαγή του Max Verstappen και φυσικά ότι ο πρωταθλητής παίρνει το νούμερο 1. Ο Verstappen λοιπόν παίρνει το 3, το οποίο είναι ήταν του Ντάνιελ Ρικιάρντο τέλος πάντων, και αφήνει το 33 στην άκρη. Το 69 δεν τον άφησε μάλλον η Κέλλη Πικέ να το πάρει από ό,τι καταλαβαίνουμε.
Δεν πειράζει, το κρατάμε για τον Ροβάμπερα.
Ναι, ναι.
Και επίσης το 3 ήταν πάντα ο αριθμός που ήθελε ο Verstappen. Δηλαδή αυτό είναι, το έχει πει κιόλας, ότι μπαίνοντας στη Formula 1 ήθελε να πάρει τον αριθμό 3, αλλά εφόσον τον είχε ήδη ο Ρικιάρντο, πήρε το 33 ως το next best thing, ας πούμε.
Ναι.
Αλλά
κάποιοι...
αλλά τώρα με, με την αλλαγή στον κανονισμό, ότι οι οδηγοί μπορούν μέσα στην καριέρα τους να αλλάζουν τον αριθμό με τον οποίο αγωνίζονται, έκανε και ο Ρικιάρντο την αλλαγή εφόσον...
Verstappen,
ο Verstappen την αλλαγή εφόσον το 3 είναι διαθέσιμο.
Ναι, κάποιοι λένε ότι πήρε το 3 γιατί αυτά είναι τα πραγματικά του πρωταθλήματα.
Γελάμε όλοι με αυτό.
Είναι σαν τα 8 του Χάμιλτον ή τα 6 του Χάμιλτον, ανάλογα ποιο ρωτάς. Κανείς δεν λέει ότι έχει 7.
Είπαμε μέσα όρος 7, ναι.
Η μισή λένε 8 και η άλλη μισή λένε 6. Πάρα πολύ καλό αυτό. Αυτή η υποκειμενικότητα στους τίτλους. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Έχει μια ιδιαιτερότητα τέλος πάντων. Γενικά υπάρχει μια πολύ ωραία ιστορία πίσω από πολλούς από τους αριθμούς που έχουν επιλέξει οι οδηγοί. Ο Λίντμπλαντ δεν μας έχει πει γιατί πήρε το 41, το οποίο διαβάζω ότι είναι η πρώτη φορά που θα το χρησιμοποιήσει κάποιος οδηγός από το 1980. Κάποιοι οδηγοί έχουν πάρει ένα πολύ συναισθηματικό για τους ίδιους αριθμό, κάτι σημαίνει για αυτούς δηλαδή ο αριθμός που επέλεξαν. Για τον Χάμιλτον το 44 είναι το νούμερο που είχε στα καρ, παράδειγμα. Για...
Ναι, αυτό είναι αρκετά νομίζω σύνηθες. Αρκετοί έχουν διατηρήσει τον αριθμό που είχαν στα καρ.
Ναι, ναι. Κάποιοι άλλοι είναι λίγο πιο PR. Ο Σάινθ πήρε το 55 γιατί το 55 ταιριάζει πάρα πολύ ωραία στο λόγο του. Το S,
ναι, το,
το τελευταίο του. Το SS, μπράβο, το, πολύ ναι. ωραία. Μ' αρέσει που το θέτεις έτσι, το SS. Τα SS.
Ωραία.
Η Luftwaffe. Όχι, δεν νομίζω. Εντάξει. Θα δούμε.
Εντάξει.
Λοιπόν, ο Γκασλί πήρε το 10 λόγω του Ζινεντίν Ζιντάν.
Δεν είναι πολύ μακριά.
Δεν είναι πολύ μακριά,
όχι. Δεν είναι πολύ μακριά.
Ο Γκασλί πήρε το 10 λόγω του Ζινεντίν Ζιντάν. Ο Γκάμπριελ Μπορτολέτο πήρε το 5 γιατί με αυτό πήρε το πρωτάθλημα της Φόρμουλα 3 το 2022 και θεώρησε ότι του ήταν γουρλίδικο τέλος πάντων. Τι άλλο, για τον Μπότας το 77 στην ουσία επειδή ήθελε το 7 πήρε το 77 και του το έκανε και πολύ ωραίο στο λόγο του με τον Μπότας, τα δύο τάφ γίνανε δύο εφτάρια.
Πολύ Max Verstappen of him.
Ο Leclerc ήθελε επίσης το 7, το είχε όμως ο Ράικονεν. Ο Ράικονεν διέλυσε πολλών οδηγών τα όνειρα. Πήρε το 16 και γιατί έχει γενέθλια 16 Οκτώβρη και γιατί το 1 στην 6 μας κάνει 7. Ναι, υπάρχουν πολλές ωραίες ιστορίες. Ο Νόρις παίρνει το νούμερο 1 για προφανείς λόγους. Είναι πολύ εύκολο να καταλάβουμε γιατί. Αλλά δεν, είναι ο δεύτερος μόλις μετά του Verstappen παίρνει το νούμερο 1 αυτά τα χρόνια, γιατί ο Χάμιλτον συνέχισε να τρέχει με το 44. Και το νούμερο 12 του Αντωνέλη έχει ενδιαφέρον, διότι το πήρε από, στην ουσία είναι διπλός ο λόγος. Ο ένας είναι γιατί ο Σένα έτρεχε με το 12 για πολλά χρόνια της καριέρας του, και γιατί με το νούμερο 12 έτρεχε και ο ίδιος ο Αντωνέλη στη Φόρμουλα 4, οπότε θεώρησε ότι
τέριαζε
αρκετά. Ναι, πρόπερση βιολογικά. Και ναι, το 63 ο Ράσελ, εγώ νομίζω ότι το είχε πάρει λόγω του λόγο, αλλά λέει ότι με αυτό έτρεχε ο αδερφός του, ο Μπέντζι. Φαντός με Μπέντζι σημαίνει Μπέντζαμιν. Δεν ξέρω, εσύ ξέρεις από αυτά. Εγώ...
Εσύ ξέρεις από αυτά και είναι το πιο προφανές, ξέρω, ότι το Μπέντζι βγαίνει από τον Μπέντζαμιν.
Ο Λίαμ Λόσον πήρε το 30, πολύ φίλος μου. Το 30 εγώ θα το παίρνω λόγω γενεθλίων. Και ο Χάτζαρ πήρε το 6, γιατί αυτό είχε στην καριέρα του στα κάρτ. Το 6 το οποίο έτρεχε ο Νίκο Ρόσμπερκ και φυσικά ο τεράστιος Νικόλα Λατίφη. Ο Καναδός ήρωας. Τώρα ψάχνει στο Twitter ότι δεν υπάρχουν απαγορευμένοι αριθμοί. Το 17 έχει αποσυρθεί λόγω Ζουλ Μπιανκί. Το 69 δεν το παίρνει κανείς για PR λόγους. Και το 13 το θεωρούν γρουσούζικο. Αν και το 13 είναι γρουσούζικο μόνο στις δυτικές κοινωνίες. Στην Κίνα νομίζω το γρουσούζικο είναι το 14, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι. Και το έχει πάρει μόνο ένας οδηγός, willingly, ο προσωπικός φίλος εκπομπής και φυσικά ίνδαλμα της προσωπικής μου, δηλαδή με αυτόν ξυπνώ και κοιμάμαι, ο Παστόρ Μαλντονάντο. Το ιερό τέρας των αγώνων ταχύτητας, αυτός ο Βέρνερ Ζουαλανός, μη καλή σου μάχερ θα λέγει κανένας.
Σωστά.
Αυτός ο Λατινοαμερικάνος Τζίμι Κλάρκ.
Πολύ ωραίο. Ωραίες αυτές οι... Μ' αρέσουν αυτές οι παρομοιώσεις.
Ναι, ναι. Ο άλλος προσωπικός φίλος εκπομπής, ο Μάριο Αντρέτη, έχει τρέξει με διάφορα νούμερα. Τότε δεν είχαν συγκεκριμένη αρρύθμιση. Λοιπόν. Θέλω να πω κάτι. Συγγνώμη. Μπορεί στην entry list, συγγνώμη, ναι, να είδατε κάπου το όνομα Ζάουμπερ, αν την είδατε. Είναι γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η διαδικασία της ονομασίας της εταιρείας. Νομικά η εταιρεία ακόμα λέγεται Ζάμπερ Motorsport. Από το 26 θα λέγεται Audi Motorsport ή Audi Sport AG, ξέρω εγώ οτιδήποτε. Οπότε γι' αυτό. Του χρόνου το όνομα Ζάμπερ θεωρητικά δεν θα το δούμε ούτε σαν σηματάκι στο μονοθέσιο. Δηλαδή θα εκπλαγώ. Λοιπόν.
Ναι, νομίζω τώρα είναι ούτως ή άλλως. Ανακοίνωσαν την ονομασία. Ανακοίνωσε η Audi την ονομασία της ομάδας. Θα είναι Audi Revolut F1 Team.
Πώς σε έχουν κάνει έτσι οι Λιθουανοί. Έχουν έρθει οι Λιθουανοί και από την ώρα που μάθανε ότι τους έκραξες.
Δεν τους έκραξα.
Έχουν πάει.
Είναι ένα
έχουν
fact.
Πάει. Έχουν
είπα
πάει.
Απλά ένα fact.
Τι fact είπες, δηλαδή.
Ότι
για πες.
Ότι από τις τρεις βαλτικές είναι
ναι,
πιο
ναι.
φτωχή.
Ωραία. Η πιο φτωχή λοιπόν βαλτική έχει δώσει το όνομά της σε ομάδα Φόρμουλα 1. Δηλαδή, αν δεν ήταν η πιο φτωχή και ήταν η πιο πλούσια, τι θα έκανε? Θα σας αγόραζε και θα σας πουλαγε. Πώς σας πήγε έτσι τάπα η Revolut?
Εντάξει.
Αν ακούει η Revolut, τώρα χορηγία, τώρα.
Δεν είπα
και αν ο
όρος
είναι να
Revolut.
Φύγει η Μαρίλη από το επεισόδιο, θα φύγει. Δηλαδή, θέλω τα λεφτά της Revolut τώρα. Λοιπόν.
Ωραία. Με πουλάς για τη Revolut.
Εννοείται σε πουλάω για τη Revolut.
Ωραία.
Θα κυκλοφορώ με καπελάκι Audi Revolut F1 Team τώρα, αύριο.
Και merch, full on.
Όλα ρε, με Νίκο Χούλκεμπρεκ, φωτογραφίες. Θα πάρω ένα μεγάλο πλάσι μαξιλάρι στο σχήμα του Μπακάμπριν Μπορτολέτο.
Θα φτιάχνω edit Μπορτολέτο στο TikTok.
Θα φτιάχνεις edit Μπορτολέτο στο TikTok με το Love Me του Drake.
Ωραία.
Πάμε στο πιο hot όνομα της μεταγραφικής περίοδου 2026. Το λέμε από τώρα ότι θα γίνει αυτό, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι ο Max Verstappen, ο κύριος Oliver Minzlaff, CEO της Red Bull. Μίλησε σε συνέντευξή του στην Ολλανδική εφημερίδα The Telegraph, που γενικά είναι από τα μέσα τα οποία δίνουν ψωμάκι για την περίπτωση του Verstappen. Και λέει ότι δεν φοβάμαι καθόλου τις ρήτρες που έχει βάλει απόδοση στο συμβόλαιό του. Το πιο σημαντικό, λέει, είναι για έναν αθλητή είναι να βλέπει ότι η ομάδα δίνει τα πάντα για αυτόν. Και πιστεύω ότι ο Max έχει εντυπωσιαστεί από τα αποτελέσματα και την ατμόσφαιρα μέσα στην ομάδα με το πώς βελτιωθήκαμε μέσα στη χρονιά. Είναι λογικό, λέει, ο Max να θέλει να κερδίζει και να θέλει να είναι στο καλύτερο δυνατό μονοθέσιο, αλλά το ίδιο θέλουμε και εμείς. Όσο ο Max νιώθει ότι δουλεύουμε προς αυτό το στόχο και κάνουμε ό,τι μπορούμε, θα μείνει πιστός σε εμάς. Και βλέπει και πόσο έχουμε επενδύσει και στον κινητήρα μας. Η Red Bull ετοιμάζει δικό της κινητήρα με τη βοήθεια της Ford, έτσι. Για μένα δεν υπάρχει καμία, λέει, αμφιβολία ότι ο Max Verstappen θα κλείσει την καριέρα του στην Red Bull.
Εντάξει, οκ.
Υπάρχει μια αισιοδοξία.
Ναι. Ναι. Οκ. Εγώ δεν ξέρω κατά πόσο είναι 100% αξιόπιστο αυτό. Δηλαδή, το ότι πιστεύει ο Μίντσλαφ ότι ο Verstappen θα κλείσει την καριέρα του στη Red Bull δεν σημαίνει απαραίτητα και ότι θα γίνει. Αλλά ναι. Οκ. Okay. Εγώ θεωρώ ότι σίγουρα θα κοιτάξει κι αλλού. Αλλά σε αυτό που λέει δεν έχει άδικο, στο ότι αυτό που είναι πιο σημαντικό για έναν αθλητή είναι να βλέπει ότι όλη στην ομάδα δίνουν τα πάντα για αυτόν. Αλλά σίγουρα επίσης θα παίξει τεράστιο ρόλο στην όλη συζήτηση το γεγονός ότι κατάφεραν μέσα στο 25 να ανατρέψουν την κατάσταση και να ξαναμπούν ουσιαστικά στην μάχη για το πρωτάθλημα από εκεί που το είχαν σχεδόν ξεγράψει από ένα σημείο και μετά, από τους 104 βαθμούς που βρισκόταν πίσω. Αλλά και πάλι θεωρώ ότι θα βρεθεί σε συζητήσεις σίγουρα. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσει την πόρτα τόσο εύκολα αν του γίνουν καλές προτάσεις.
Ναι, δεν θα... Όλοι οι οδηγοί έχουν πει, και ο Leclerc πιο ξεκάθαρα από όλους, ότι μετά τους πρώτους 6-7 αγώνες θα εξετάσω τις επιλογές μου. Δηλαδή, με το που καταλάβει ότι πού βρίσκεται μάλλον η ομάδα, με το που δει πού βρίσκεται το μονοθέσιο, θα αποφασίσει για το μέλλον του. Και είναι απολύτως λογικό για αυτούς τους οδηγούς. Περίπτωση δηλαδή Russell, Verstappen, Leclerc, Piastri, οδηγοί οι οποίοι έχουν λόγο να φύγουν, να πάνε να βρουν κάτι άλλο. Θα το κοιτάξουν. Και είναι σίγουρο ότι άμα πει ο Verstappen ότι ψάχνεται, όλες οι ομάδες θα προσπαθήσουν να τον αποκτήσουν. Δηλαδή, δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο στο οποίο ο Verstappen θα
βρεθεί χωρίς ομάδα.
Θα ψάξει να βρει ομάδα, ας πούμε. Ναι,
εντάξει.
Δεν υπάρχει ούτε μία των περιπτώσεων. Ούτε μία.
Ναι, είναι σίγουρα το πιο hot prospect της του silly season, αν θες, γενικά στο grid. Αυτό Καλά, είναι
ναι.
εντελώς ξεκάθαρο.
Λοιπόν, έχουμε την περασμένη εβδομάδα τη Φόρμουλα 1 και τη FIA να βγαίνουν και να δίνουν στην δημοσιότητα τα πιο πρόσφατα renders των μονοθεσίων για το 2026, έχοντας κάνει και μια προσπάθεια να απλοποιήσουν λίγο την ορολογία, τουλάχιστον στα αγγλικά. Γιατί είναι έτσι κι αλλιώς δύσκολο να εξηγήσεις, να μεταφράσεις τα ελληνικά κάποια πράγματα. Απλώς προσπάθησαν να κάνουν τις ορολογίες λίγο πιο απλές, με δεδομένο ότι στην αρχή τα είχαν χαρακτηρίσει X mode και Z mode και MOM και κάτι τέτοια περίεργα. Δεν βγάζανε και νόημα ιδιαίτερα. Λοιπόν, καταρχάς έχουμε ενεργά αεροδυναμικά. Στην ευθεία τα αεροδυναμικά θα ανοίγουν μάλλον, θα μπαίνουν δηλαδή σε μια θέση που θα μειώνει την οπισθέλκουσα, το drag, το οποίο λέγεται straight mode. Λεγόταν X mode και τώρα θα λέγεται straight mode, δηλαδή η ρύθμιση για τις ευθείες. Στο Z mode, δηλαδή όταν τα αεροδυναμικά θα επιστρέφουν στην αρχική του θέση και στην ουσία θα παράγεται η περισσότερη δυνατή κάθετη δύναμη, λέγεται corner mode. Και υπάρχει και στον κινητήρα το overtake mode, το οποίο μέσα σε έναν γύρο θα ορίζονται σημεία από τη FIA, όπως ήταν περίπου με το DRS, όπου ο οδηγός θα μπορεί, εφόσον είναι σε διαφορά χαμηλότερη, μικρότερη του ενός δευτερολέπτου, να το ενεργοποιεί, να έχει επιπλέον 67 ύπους από τον κινητήρα, ούτως ώστε να μπορεί να περάσει τον αντίπαλό του.
Ουσιαστικά ακριβώς η ίδια φιλοσοφία με το DRS, αλλά με εντελώς διαφορετικό σύστημα, προφανώς.
Στην ουσία θα είναι σαν το push to pass που
Να.
έχουν κάποιες άλλες κατηγορίες, όπως είναι το IndyCar, που πατώντας το κουμπί έχεις μια αύξηση στην υποδύναμη, η οποία μπορεί να σε βοηθήσει στο προσπέρασμα.
Να, νομίζω κάτι αντίστοιχο υπάρχει και στη Formula E, ή τέλος πάντων υπήρχε μέχρι πριν μερικά χρόνια, αν δεν κάνω λάθος.
Και επίσης το σύστημα αυτό είναι φτιαγμένο για να επί της ουσίας ευνοεί το μονοθέσιο που ακολουθεί, γιατί ο οδηγός που αμήνεται θα δει ότι η ισχύς από τον ηλεκτροκινητήρα θα αρχίσει να πέφτει μετά τα 290 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το μονοθέσιο που ακολουθεί, έχοντας πατήσει και το overtake mode, μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 337 χιλιόμετρα την ώρα. Μιλάμε για 47 χιλιόμετρα την ώρα διαφορά, τα οποία είναι πολύ μεγάλη απόσταση. Και στην ουσία σου δίνει το δικαίωμα ως επιτιθέμενο να περάσεις λίγο σαν DRS. Δηλαδή δεν το λέμε DRS, πες το κάπως αλλιώς, ρε παιδί μου. Και ήδη έχουν βγει κάποια ρεπορτάζ ότι κάποιες ομάδες έχουν βρει τρόπο το σύστημα αυτό να μην είναι υδραυλικό, αλλά να είναι ηλεκτρονικό. Οπότε να γλιτώνουν βάρος από το υδραυλικό σύστημα, να μην είναι δηλαδή αμπούλες με υγρό που θα ανεβοκατεβαίνουν, αλλά θα είναι καλώδια τα οποία θα στέλνουν το ηλεκτρικό σήμα. Εντάξει, αυτό θα το δούμε. Μένει να φανεί. Εντάξει, δεν είναι. Τώρα πάμε σε βαθιά νερά. Εγώ πιστεύω ότι είναι λίγο γκίμικι όλο αυτό.
Ναι, δεν έκανα ατυχώς κατά λάθος τη σύγκριση με την Formula E. Δηλαδή, πηγαίνουμε σε τέτοια μονοπάτια, νομίζω, κάπως, με όλα αυτά τα νέα που έρχονται με τους νέους κανονισμούς. Αλλά, okay, εντάξει. Δεν ξέρω αν μπορώ να το χαρακτηρίσω μια καλή κακή αλλαγή. Είναι μια αλλαγή. Θα δούμε τώρα πώς θα μεταφραστεί στο αγωνιστικό κομμάτι και πώς θα φαίνεται μέσα στην πίστα και πώς θα βελτιώσει ή και αντιστρόφως πώς θα δυσχεραίνει και πώς θα χειροτερέψει ενδεχομένως τους αγώνες, τα προσπεράσματα, τις μάχες κλπ. Και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ νωρίς για να το κρίνουμε. Επομένως, δεν ξέρω. Θα δούμε.
Ναι, η Φόρμουλα 1 καταρχάς πουσάρει 100% το αφήγημα ότι οι αγώνες θα είναι πολύ πιο συναπαστικοί, γιατί μπορούμε να δούμε προσπεράσματα εκεί που δεν το πιστεύουμε, γιατί μπορεί όλα να κρίνονται από το πώς διαχειρίζεται την ενέργεια του κινητήρα, τον ηλεκτροκινητήρα, γιατί ο ηλεκτροκινητήρας πια αποδίδει σχεδόν τη μισή δύναμη.
Τη μισή ακριβώς.
Δεν είναι ακριβώς. Γιατί
λένε ότι ήταν 50-50 πάντως.
Δεν είναι 50-50. Δεν μπορεί να είναι 50-50. Εντάξει, είναι σχεδόν η μισή.
Ναι, οκ. Okay.
Είναι σχεδόν η μισή. Ωραία. Και που είναι τόσο, είναι πάρα πολύ. 470 περίπου άλογα υπολογίζεται ο ηλεκτροκινητήρας και γύρω στα 500 με 550 ο θερμικός κινητήρας. Λοιπόν, σου λέει ότι αν μείνεις από ηλεκτροκινητήρα θα έχεις μόνο τα 550 άλογα του βενζίνου κινητήρα. Αυτό είναι τίποτα. Δηλαδή, τα GT3 βγάζουν 630 άλογα. Για να καταλάβουμε τώρα το μέτρο σύγκρισης, έτσι.
Ναι, οπότε θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό, η διαχείριση της,
ναι,
της ενέργειας στον ηλεκτροκινητήρα, η φόρτιση της μπαταρίας και όλο αυτό.
Υπάρχει το boost mode που επίσης λειτουργεί με τη λογική του να παίρνει περισσότερη ενέργεια, αλλά αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε στην πίστα και οποτεδήποτε. Είναι λίγο σαν το παλιό KERS που υπήρχε στη Φόρμουλα 1 πριν το 2014, που για 8 δευτερόλεπτα μέσα στο γύρο το πάταγε ο οδηγός και είχε λίγη παραπάνω ενέργεια. Τώρα, κάπως έτσι, αλλά όχι έτσι.
Και αυτό είναι driver operated.
Ναι, όλα είναι driver operated. Ναι. Και πουλάνε, αυτό πήγα να πω, και πουλάνε πολύ το αφήγημα του ότι όλο αυτό θα αναδείξει τις στρατηγικές ικανότητες των οδηγών στην πίστα κτλ.
Μια πιο οδηγοκεντρική προσέγγιση, ας πούμε.
Ναι. Εγώ και μόνο που τα σκέφτομαι όλα αυτά, βαριέμαι. Γιατί όταν βάζεις τόσες πολλές παραμέτρους, δεν θα αργήσει πολύ ένας οδηγός ή μια ομάδα να το βρούνε και να διαλύσουν τον ανταγωνισμό. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση ο οδηγός να μπει στο μονοθέσιο και να πει ότι όλα είναι οδηγοκεντρικά. Αποκλείται να μην έχουν κάνει 100.000 προσομοιώσεις για το ποιο σενάριο, πότε, πού και πώς να πατήσεις το τάδε κουμπί και να κάνεις την τάδε κίνηση. Αποκλείεται. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να μπει ο χι οδηγός μέσα στο μονοθέσιο και να αντιμετωπίσει απρόβλεπτες παραμέτρους και πότε θα πατήσει το κάθε κουμπί.
Καλά, okay, και αυτό θα υπάρξει σε ειδικές περιπτώσεις, αλλά σίγουρα δεν θα μπουν με κλειστά τα μάτια. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μπει κάποιος οδηγός, αυτό που λες, χωρίς να γνωρίζει τι πάει να κάνει και πώς πρέπει να προσεγγίσει αυτή την νέα κατάσταση.
Σου λέω ότι θα υπάρχουν σενάρια.
Κάθε κατάσταση, κάθε επιμέρους σενάριο, ακριβώς.
Θα υπάρχουν σενάρια τα οποία θα έχουν αποφασιστεί, θα έχουν προετοιμαστεί και οι οδηγοί θα ξέρουν ακριβώς τι πρέπει να πατήσουν και πότε, και από ένα σημείο και μετά όποια ομάδα έχει κάνει την καλύτερη δουλειά θα διαλύσει όλους τους υπόλοιπους. Εγώ φοβάμαι πάρα πολύ το 2024, το 2014, ότι θα επαναληφθεί το 2026. Να έρθει δηλαδή μπροστά μια ομάδα η οποία να τους πατήσει όλους κάτω και για 4 χρόνια θα την κυνηγάνε μέχρι να μην τη φτάσουν ποτέ και να αλλάξουν οι κανονισμοί. Δηλαδή, δεν είμαι καθόλου σίγουρος για αυτές τις αλλαγές. Είμαι εξαιρετικά απεσιόδοξος για αυτές τις αλλαγές, θα είμαι ειλικρινής. Γιατί και οι ίδιες οι ομάδες και οι οδηγοί, ακόμα και οι οδηγοί οι οποίοι πιστεύουμε ότι ίσως να είναι σε καλή μοίρα, π.χ. οι οδηγοί της Mercedes, λένε ότι όλο αυτό έχει γίνει με μια απερισκεψία σε πολλούς παράγοντες, ότι δεν έχουν δηλαδή σκεφτεί πολλά πράγματα. Εγώ περιμένω να δω πόσες αλλαγές θα κάνουν on the fly. Δηλαδή θυμίζω το 22, που περάσαμε 4-5 μήνες να κοιτάμε πώς θα σταματήσει το porpoising. Λοιπόν, αποκλείεται με τόσες αλλαγές να μην προκύψουν αυτή τη ζητήματα. Και σας θυμίζω ότι όταν λύθηκε το porpoising χειροτέλεψαν οι αγώνες, έτσι. Άρα, ας δούμε. Πάντως εγώ είμαι πολύ κατά όλων αυτών των αλλαγών, το λέω δηλαδή ξεκάθαρα. Και ειλικρινά, αν μπορούσαμε να τρέξουμε πάλι με τα μονοθέσια τα φετινά, γαμώ, τέλεια.
Φασάρα.
Αλλά τι να κάνουμε, η Φόρμουλα 1 ήθελε να προσελκύσει νέους κατασκευαστές. Ευτυχώς προσέλκυσε νέους κατασκευαστές και θα έρθουν Δύο.
Ένας βασικά, δύο.
Θα έρθει και η General Motors κάποτε.
Καλά, ναι.
Έχει υπογράψει Memorandum of Understanding.
Μπράβο της.
Είναι εκεί στο Detroit τώρα οι χαρτογιακάδες της General Motors και ετοιμάζουν κινητήρα. Λοιπόν, και μιας και λέμε για κινητήρες, έχουμε ήδη την πρώτη οσμή σκανδάλου. Αν σας μυρίζει κάτι, δεν είναι η εθαλομίχλη από τα τζάκια.
Μην τα λες έτσι.
Που καίνε ό,τι μπορούν οι άνθρωποι και είναι ξύλα βερνικωμένα και μυρίζει, βρωμάει όλος ο τόπος. Μαρίλη, έχεις τζάκι σπίτι? Όχι, δεν έχεις.
Όχι.
Όχι.
Θα βάλω το τζάκι.
Θα σου λέγα. Καλή μου.
Καλή μου.
Ούτε εγώ έχω. Καταρχάς, εγώ είμαι ένα παλιόπαιδο, για σένα δεν αξίζω, πώς λέει και το τραγούδι, έτσι κι αλλιώς. Οπότε δεν θα μπορούσα να έχω. Είμαι αγροτόπεδο της γειτονιάς.
Αγροτόπεδο της γειτονιάς και μένεις
στο κέντρο της Αθήνας.
Πολύ κεντρικά, ναι.
Μένω στο κέντρο της Αθήνας, ναι, πράγμα. Οπότε δεν έχω ιδέα πώς είναι να έχεις τζάκι. Όλοι εσείς που ξέρετε όμως πώς είναι να έχετε τζάκι, μην γκέτε. Πάρτε φτηνά ξύλα. Μην γκέτε τα επιπλά σας για να ζεσταθείτε. Βρωμάει, μυρίζει. Λοιπόν, αυτή η μυρωδιά έχει έρθει και στη Φόρμουλα
1. Ωραία.
Διότι δύο ομάδες, δύο εταιρείες, να το πω σωστά, η Mercedes και η Red Bull Powertrains Ford, όλο μαζί, το μανίκι
είναι,
αυτό.
Είναι η Mercedes και η Red Bull Powertrains Ford.
Έτσι. Φαίνεται ότι έχουν βρει ένα τρόπο να παρακάμψουν τον κανονισμό σχετικά με τις σχέσεις συμπίεσης των θερμικών κινητήρων. Με αποτέλεσμα ο αυξημένος λόγος συμπίεσης να φέρνει και περισσότερη απόδοση και βελτιωμένη κατανάλωση. Αυτό αναφέρει σε ρεπορτάζ του το γερμανικό Motorsport Magazine. Αναφέρει επίσης ότι Ferrari, Honda και Audi, δηλαδή οι άλλοι τρεις κατασκευαστές, έχουν ήδη καταθέσει επίσημα αίτημα στη FIA να ξεκαθαρίσουν κανονισμούς και να τελειώνουμε με αυτό το ζήτημα πριν καν ξεκινήσει η χρονιά. Πηγές του γερμανικού μέσου λένε ότι ακόμα και αν βγει αυτό το βγει μια διεκτίβα ή γίνει κάποια διευκρίνηση, δεν θα προλάβουν οι δύο αυτές εταιρείες να ετοιμάσουν, ναι, να ετοιμάσουν νέα μοτέρα που θα συμμορφώνονται σε αυτές τις αλλαγές. Είναι λίγο περίπλοκο το πώς μπορεί να γίνει αυτό. Έχουν ήδη βγει κάποιοι ρεπόρτερ από την Ιταλία και λένε ότι όλο αυτό είναι μπαρούφες. Εγώ πιστεύω ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Τέλος πάντων, το ρεπορτάζ των Γερμανών λέει ότι ο λόγος συμπίεσης για το 2026 είναι 16-1, μέχρι φέτος ήταν 18-1. Mercedes και Red Bull έχουν καταφέρει να κρατήσουν τον αριθμό αυτό στο 18-1, γιατί στα στατικά τεστ περνάνε τις δοκιμασίες της FIA, αλλά όταν τρέχει το μοτέρ κανονικά, με τη διαστολή των εσωτερικών εξαιρετημάτων, μπορεί να επιτυγχάνεται μεγαλύτερος λόγος συμπίεσης.
Ναι, λόγω των υψηλότερων θερμοκρασιών.
Ναι. Παρ' όλα αυτά, οι Ιταλοί ρεπόρτερ λένε ότι αυτό δεν ισχύει και δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός και είναι όλα made up κτλ. Δεν καταλαβαίνω το λόγο που οι Ιταλοί το λένε αυτό. Οι Ιταλοί που υποτίθεται ότι είναι από την πλευρά αυτή, εκτός και αν οι Ιταλοί ρεπόρτερ παίζουν το παιχνίδι της Ferrari, ότι και η Ferrari έχει βρει κάτι και κάνουν και περισπασμό. Δεν ξέρω. Λέω εγώ τώρα μια ιδέα.
Κάποια πιο πονηρεμένη από μένα θα έλεγε ότι αυτό ισχύει.
Λέω μια ιδέα. Εγώ, κοιτάξτε, εγώ λέω μια ιδέα.
Λέω μια ιδέα. Αυτό που
για νομικούς λόγους.
Μια ιδέα.
Για νομικούς λόγους αυτό που λέω.
Δεν κατηγορώ τη Ferrari.
Για νομικούς λόγους και καθαρά για λόγους διασφάλισης των συναλλαγών.
Λύση αυτή θα καταγραφεί.
Εγώ λέω ότι δεν είναι μια απλή ιδέα μου. Μια δική μου.
Εγώ λέω μια απλή ιδέα.
Εγώ λέω μια ιδέα. Λοιπόν, δεν λέω ότι ισχύει. Δεν λέω ότι δεν ισχύει. Λέω ότι είναι μια ιδέα. Λοιπόν,
Ωραία.
Θα δούμε πολλά τέτοια, πιστεύω. Και...
Ναι, εντάξει, κάθε φορά που αλλάζουν οι κανονισμοί, νομίζω, βλέπουμε τέτοια παραθυράκια, ας πούμε, στους κανονισμούς να εκμεταλλεύονται από τις ομάδες. Οπότε δεν είναι και απίθανο.
Ναι.
Αυτό.
Αυτό. Δεν είναι και απίθανο.
Δεν είναι και απίθανο.
Ποτέ δεν ξέρεις σου ξημερώνει. Εμένα μου λες.
Εμένα μου λες.
Λοιπόν. Θα δούμε. Θα έχει πολύ ψωμάκι ακόμα.
Και πώς ακόμα. Πού να ξεκινήσουμε κιόλας.
Ναι, ναι. Όλα αυτά γίνονται τώρα που είναι Δεκέμβρης. Έτσι. Σκεφτείτε να πάμε προς Γενάρη ή Φλεβάρη.
Εννοείται την εβδομάδα που είχες άδεια. Προφανώς.
Εντάξει και αυτό. Okay. Αυτό συγκεκριμένα το έγραψα εγώ.
Το ξέρω.
Άρα, τι έγινε πια.
Τι έγινε πια. Δεν είπα ότι έγινε κάτι, αλλά λέω ότι βγήκαν.
Δεν πάρουμε άδεια ποτέ. Εμείς λένε, ας πω, εκεί να δουλεύουμε σαν τους σύλλοτες.
Δεν είπε κανείς, μωρέ, να μην πάρεις άδεια. Είπα εγώ να μην πάρεις άδεια.
Αυτό είπες.
Όχι. Είπα απλά ότι εννοείται βγήκαν αυτά όσο είχες άδεια.
Υπονοώντας ότι δεν πρέπει να παίρνω άδειες.
Έλεος. Δεν είπε ποτέ κανείς αυτό.
Αυτό είπες.
Όχι.
Αυτό υπονοείσαι.
Όχι.
Εγώ πριν είπα μια ιδέα. Εσύ τώρα.
Εσύ είπες μια ιδέα. Και εγώ είπα μια ιδέα.
Δεν είπες μια ιδέα.
Τι είπα.
Είπες κατηγόρησες.
Α, κατηγόρησα.
Και θα μιλήσεις με τον δικηγόρο μου.
Μόνος του. Εντελώς.
Βασικά με την δικηγόρο μου. Θα πάρω γυναίκα.
Όχι τον φίλο της εκπομπής.
Σιγά μην πάρω τον απατριώνα τον Τερμάρκο που πάει και περασπίζεται το Μάσα να πούμε να πάρει. Του λείπανε του Μάσα 64 εκατομμύρια, ας πούμε. Και είπε στον Τερμάρκο, πάρε 30 από αυτά τα 64 και φέρτα μου. Εντάξει, έλα τώρα. Λοιπόν, αυτά. Να είστε όλοι καλά. Θα τα ξαναπούμε το 2026. Δεν έχει τώρα επεισόδιο την άλλη εβδομάδα. Ήμαρτον, Χριστουγεννιάτικο.
Ήμαρτον.
Οριακά θα υπάρχουμε, ας πούμε. Θα κάτσουμε και κάνουμε επεισόδιο. Οπότε, θυμίζουμε ότι έχει κάποιες παρουσιάσεις ξεκινώντας η νέα σεζόν. Δηλαδή, τα τεστ, το πρώτο τεστ, για να ξεκαθαρίσουμε για αυτό μια και ευκαιρία είναι να το πω και αυτό μια τελευταία φορά για να φεύγει από τη μέση. Τα τεστ ξεκινάνε 26 με 30 Ιανουαρίου, αλλά είναι ένα πενθήμερο και κλεισμένων των θυρών. Οι ομάδες θα έχουν security, πραγματικά security, που θα περιβάλλουν την πίστα ούτως ώστε να μην υπάρχουν ούτε ιδιώτες, απλοί θεατές οι οποίοι θα θέλουν να δουν από κοντά τα νέα μονοθέσια. Δεν θα υπάρχουν φωτογράφοι, δεν θα υπάρχουν δημοσιογράφοι, δεν θα υπάρχουν τίποτα, κάμερες, απολύτως τίποτα. Γιατί φοβούνται ότι με τους κανονισμούς θα υπάρξουν πολλές αστοχίες, πολλά προβλήματα και θέλουν να μην βγουν αυτά στο φως. Αυτό το πενθήμερο.
Μην διαιρεύσει τίποτα.
Αυτό το πενθήμερο, κάθε ομάδα θα μπορεί να τρέξει τις 3 από τις 5 μέρες του. Δεν θα μπορεί να τρέξει και τις 5. Θα διαλέξει 3 από τις 5 μέρες και θα τρέξει. Το κανονικό πρώτο τεστ, το οποίο θα μεταδοθεί και κανονικά από το FNA TV και θα υπάρχουν δημοσιογράφοι και όλα τα γνωστά συμβάντα, θα γίνει 11 με 13 Φλεβάρι στο Μπαχρέιν και θα ακολουθηθεί από ένα δεύτερο, πάλι το Φλεβάρι 18 με 20, δηλαδή δύο τριμεράκια. Μια διαφορά μια εβδομάδα στο ένα από το άλλο. Το πρώτο εκείνο τεστ στην Βαρκελόνη τον Ιανουάριο είναι για εσωτερική κατανάλωση, να το πω και έτσι. Δεν ξέρω εάν.
Για τις ομάδες μόνο.
Οι ομάδες θα επιλέξουν με κάποιο post ή με κάποιες φωτογραφίες δικές τους, γιατί οι ομάδες θα έχουν τους φωτογράφους τους, να δώσουν κάτι στη δημοσιότητα. Αλλά το πιθανότερο είναι ότι δεν θα δούμε και πολλά πράγματα. Μέχρι στιγμής ξέρουμε ότι η Red Bull παρουσιάζει. Παρακαλώ.
Καλά, σίγουρα, θεωρώ ότι σίγουρα θα υπάρξουν διαρροές. Δηλαδή, 1000%. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κυκλοφορήσω στο Twitter, ας πούμε, φωτογραφίες, βίντεο ή οτιδήποτε. Σίγουρα θα είναι λιγότερα και θα είναι πιο δύσκολο να βρούμε τέτοια, αλλά 1000% θα κυκλοφορήσουν.
Εντάξει, δεν θα δούμε. Κοίτα, επειδή οι ομάδες θα ξέρουν ποιος θα είναι μέσα στην πίστα, δεν πιστεύω ότι αν βγει κάτι στα social media, δεν θα υπάρχουν συνέπειες για αυτόν που θα τον ανεβάσει.
Καλά,
Δηλαδή,
αυτό εξυπακούεται, αλλά...
Αν οι ομάδες επιλέξουν να δώσουν κάτι εκείνη στη δημοσιότητα, καλώς. Και αφού λένε ότι θα υπάρχει και ασφάλεια γύρω από την πίστα για να απομακρύνεται κόσμος, ούτως ώστε να μην βλέπει ούτε από τα κάγκελα, από τα κυκλειδώματα το τι γίνεται μέσα στην πίστα, κανονικά δεν πρέπει να υπάρξει τίποτα ανεπίσημο. Τώρα θα δούμε, εντάξει. Ναι, ήθελα να πω λοιπόν ότι η πρώτη παρουσίαση είναι κοινή της Red Bull με τη Racing Bull 15 Γενάρη στο Detroit, στην Αμερική. Μετά θα ακολουθήσει, μέχρι στιγμής ξέρουμε, η Audi στις 20 Ιανουαρίου. 23 του μήνα θα παρουσιάσουν ταυτόχρονα Ferrari, Alpine και Haas, τα μονοθέσια τους. Και στις 2 Φεβρουαρίου η Cadillac θα δείξει το μονοθέσιό της στο πλαίσιο του Super Bowl στις 2 Φλεβάρι σε διαφήμιση, σε Super Bowl commercial στο halftime show. Ναι, γελάς, αλλά...
Ακραία και αυτά.
Μιλάμε για...
Okay, να σου πω κάτι.
Μιλάμε για χοντρά... Κοίτα, αν θες να σε δουν οι Αμερικάνοι, σίγουρα πας και βάζεις διαφήμιση στο Super Bowl.
Ναι, νομίζω είναι αρκετά λογικό και αναμενόμενο και fair enough που το κάνουν.
Αν θες να δεις, δηλαδή αν θες τα μάτια των Αμερικάνων πάνω σου, έστω και για ένα λεπτό που θα κρατήσει η διαφήμιση, 1,5 αποκλείεται παραπάνω, θα πας στο Super Bowl. Θα πας στο halftime show του Super Bowl ή θα πας σε διαφημιστικό διάλειμμα ανάμεσα στις περιόδους. Θα αγοράσεις έναντι 30 εκατομμυρίων δολαρίων ένα διαφημιστικό χώρο και θα πας εκεί και θα σπαμάρεις το spot σου. Είναι γκαραντή επιλογή. Δηλαδή η Cadillac είναι the new American F1 Team. Με τη Haas να έχει χορηγό επί επωνυμίας πια την Toyota, έχει φύγει τελείως από το αμερικάνικο μοντέλο.
Ποιος μας νοιάζει, ποιος χαίστηκε για τη Haas είναι η φάση.
Δηλαδή η Haas, καταρχάς, για να καταλάβουμε λίγο, καταρχάς, για να καταλάβουμε, η Toyota βάζει λεφτά για να πάρει το όνομα και τις χτίζει και... Wind Tunnel στην Κολονία, δίπλα στα κεντρικά της. Εγώ νομίζω ότι το Toyota σιγά σιγά πάει να αγοράσει τη Haas και να μπει στη Formula 1. Εγώ το έχω πει αυτό. Ότι αυτό θα γίνει. Και ο Ακίο Toyota μας το φέρνει σιγά σιγά. Λέει να εκπαιδευτούν οι μηχανικοί του μέλλοντος στο κορυφαίο επίπεδο. Να εκπαιδευτούν για ποιο λόγο.
Ο Ακίο Toyota ξέρει ήδη. Έχει ήδη.
Για ποιο λόγο.
Έτοιμη τη βαλτσούλα.
Όχι, εγώ λέω για ποιο λόγο να εκπαιδευτούν οι μελλοντικοί. Δεν έχουν WRC, δεν έχουν WEC. Δεν έχουν Dakar, δεν έχουν... Παντού είναι η Toyota, μόνο στη Formula E δεν είναι. Μέχρι και στα GT θα μπει τώρα με το GR-GT3, θα μπει στους αγώνες, είτε με Lexus είτε με Toyota. Η Lexus είναι ήδη στα GT3 με το RCF το παλιό. Δεν έχουν οι μηχανικοί της Toyota Gazoo να πάνε κάπου να κάνουν δοκιμή τις ικανότητές τους.
Δεν έχουν.
Λοιπόν, άρα τι τους θες στη Formula 1. Μάλλον τους θες γιατί κάτι ετοιμάζεις, γιατί το 30 σου έχουν πει...
Τι πιστεύεις ότι... Έλα, τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια.
Ένα σκύλο που μαθαίνει ξένες γλώσσες.
Τι ετοιμάζει.
Η Toyota λοιπόν θα έρθει στη Φόρμουλα 1. Εγώ το λέω από τώρα, έχουμε 21 Δεκέμβρη 2025.
Και είναι και πολύ νομίζω προκαθορισμένο το πώς θα έρθει στη Φόρμουλα 1.
Θα πάρει τη Haas, θα την αγοράσει. Θα πουλήσει ο Τζιν Haas επιτέλους.
Όχι ρε, εννοώ με τι οδηγό.
Με το Yuki Tsunoda μέχρι τότε θα έχει φτάσει 40 χρόνια. Πώς είναι τώρα η Τσουνάντα, 25, 26, 26.
Νομίζω είναι ένα χρόνο μεγαλύτερο από μένα. Νομίζω το 2000 είναι.
30 χρόνια θα πάρει το Τσουνάντα, δεν έχει άλλους Ιάπωνες οδηγούς.
Είπα εγώ μωρέ να πάρει το Τσουνάντα.
Γιατί δεν φέρνει και τον Τακούμα Σάτο, θα είναι 48 χρονών τώρα.
Δεν είπα ούτε τον Τακούμα Σάτο, ούτε το Τσουνάντα.
Θέλω τον Τακούμα Σάτο τώρα. Τώρα. Θέλω τον Τακούμα Σάτο τώρα στη Φόρμουλα 1, ξανά τώρα. Όχι τώρα, τώρα.
Τώρα.
Λοιπόν, αυτά. Να είστε όλοι καλά. Θα ξαναλέμε του χρόνου, όντως. Καλό, έχω να σε δω από πέρυσι. Πεινάω σε αλήκος, έχω να φω από πέρυσι. Ωραία, μ' αρέσει που είμαστε όλοι εδώ μπομπάδες. Να είστε όλοι καλά, καλές γιορτές και καλά Χριστούγεννα. Μαρίλη, θες να πεις κάτι στο κόσμο.
Στον κόσμο, να πω καλή ξεκούραση σε όσους έχουν άδειες. Καλά φαγητά, καλά τραπέζια, καλά δωράκια. Καλή ξεκούραση ξανά. Αυτά νομίζω.
Τέλεια. Λοιπόν, τα λέμε του χρόνου. Γεια χαρά.